Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ми е Пловдив, 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, 633 533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с Ради ще ви представим темата да изпълним най-важната цел в живота си. Ще ползваме материали на Боб Джордж. Скъпи приятели, правилната мотивация за посветен християнски живот е благодата и любовта на Бога. Това е истинската музика, от която трябва да извира нашия живот. Малко след като приях Исус, започнаха да ми учат, че ежедневният християнски живот изисква да приемеш силата на Святия Дух. Това ми звучеше добре и аз попитах как да го направя. Отговорът беше: изпълваш се със Святия Дух чрез вяра. Това също звучеше добре. Реших да опитам. Онова, което постави този въпрос отново на дневен ред, беше задачата да напиша брошура върху изучаване на Библията. Бях написал две серии. Едната за божествеността на Христос, а другата за авторитета на Божието Слово. Започвах и трета за всекидневния християнски живот. Бях планирал да включа въпроси като завършеното дело на Исус на кръста, служенето на Святия Дух, конфликтът между духа и плътта и така нататък. Последният урок беше как да обичаме. Очаквах, че ще свърша бързо, в край на краищата пишех за неща, които бях получавал години наред по време на семинари. Така и беше, докато не стигнах последния урок за любовта. Опитът ми да напиша този последен урок беше едно от най-ужасните преживявания в живота ми. Някога да ти идвал на ум, че не можеш да напишеш урок за любовта, защото не знаеш нищо за нея. Това ме стъписа. Но след като размислих добре, осъзнах, че Бог беше прав. Аз наистина не знаех нищо за любовта, или поне не толкова, колкото си мислех, че знам. И тогава сякаш Бог ми каза: нека да се върнем от начало и да започнем всичко отново. Върнах се на първия урок. Завършеното дело на Исус на кръста. И в процеса на изучаване Бог започна да ми показва, че Словото си, колко голяма е Неговата простителност към нас в Христос. Започнах да осъзнавам, както никога досега, колко съвършено е делото му за нашето примирение и прошка. Тогава започнах да виждам Неговата безусловна любов и приемане в една дълбочина, която никога досега не съм си представял.
Скъпи приятели, обикновено Бог ми позволява да видя дадена истина от Словото му, след като ми показва какво точно означава тя в конкретна житейска ситуация. Това беше времето, когато преживях един от най-ярките нагледни уроци в живота си. Случка, с която Бог ми показа как Неговата любов и простителност се прилагат на практика в живота ни. Една сутрин преди да тръгна на работа, поръчах на дъщеря си, Деби, да събере нападалите праскови от дърветата в задния двор. Когато се върнах вечерта и видях, че не го е направила, отидох в стаята й да разбера защо. Единственият отговор на Деби беше: имаше пчели. И до днес не знам защо, но този отговор ми се стори незадоволителен и аз изпаднах в ярост, казва Боб Джордж. Напълно изгубил чувство за мярка, карах се на Деби, заливайки я с обвинения. Виках, кръщях, обиждах и въобще постъпих като пълен глупак. Няколко минути по-късно, вече в стаята си, се почувствах виновен и притеснен. Как постъпвате в подобни ситуации? разколеничих до леглото и направих онова, което винаги съм правил и което са ме учили да правя. Започнах да искам прошка от Бога. О Боже, постъпих лошо и несправедливо, моля те, прости ми. Но по някаква причина молитвата ми прозвуча кухо. В сърцето ми Бог сякаш казваше: Боб, аз вече съм ти простил, какво мислиш се случи на кръста преди 2000 години? Светлината на всичко това, което бях научил за завършеното дело на кръста, осъзнах, че исках от Бог да извърши нещо, което той вече бе направил веднъж завинаги. Заех друга позиция в молитвата си. Боже, толкова съжалявам, че си изпуснах нервите. Тогава Бог сякаш ми каза: иди и го кажи на Деби. Едва не се задавих. Борбата в сърцето ми продължи дълго, но накрая разбрах ясно и категорично това, което Бог ме учеше през тези месеци. Не осъзнаваш ли, Боб, че проблемът не е между мен и теб? Ти си обидил моята дъщеря Деби и тя сега е в стаята си и плаче. Проблемът е между теб и нея. Ако ме обичаш, иди се помири с нея. Този ден открих какво значи силата на Святия Дух. Въобще не ми трябваше сила, за да поискам прошка от Бог. Това беше лесно. Но беше необходима силата на Святия Дух, за да ме накара Бог да отида при дъщеря си, която всъщност бях наранил, и да й кажа, че съм сгрешил, като я помоля за прошка. След вътрешната си битка отидох при Деби и казах: съжалявам, постъпих като човек, който не познава Бога. Моля те, прости ми и нека ти разкажа какво Бог ме научи чрез това преживяване. Скоро и двамата плачехме и се прегръщахме. Проблемът не само беше разрешен, но Бог ни направи още по-близки от преди. Всичко това се случи само няколко месеца след отчаяната ми молитва по магистралата на път за работа. Бях се молил: Боже, върни ме обратно към дните, в които те познах за първи път. Ключът, който отвори вратата, беше разбирането за Божията любов към мен. Но Бог препоръчва своята любов сега към нас в това, че още докато бяхме грешници, Христос умря за нас, четем в Римляни 5 глава 8 стих. Гледайки моя минал християнски живот, казва Боб Джордж, следният пример сякаш беше най-подходящ. В онези първи дни бях като чисто нова пръчка на лозата. Не бях много голям и зрял, не можех да отгледам много плод, но бях пълен с живот от лозата. Любовта на Христос е този живот. После започнах да раста, но растежът ми се състоеше от неща, които, като знания, жизнен опит и по-голямо съгласие с другите християни около мен. Бях по-голям и очевидно по-зрял, но нямаше плод. Бях пълен съзнание вместо с Христос. По-рано, когато имаше възможност за евангелизиране, може да съм бил малко непохватен, но преливах от любов към Бога и от искрена загриженост. По-късно започнах да споделям собствените си знания, използвайки подходящи илюстрации и остроумни отговори. Като се чудех къде се изгуби силата, защо не виждах същите резултати като преди, сега когато вече бях станал толкова изтънчен в убежденията си? И още веднъж сякаш Бог ми изпрати съобщение: по-рано ти споделяше мен с хората, Боб, сега споделяш своето знание. Когато отново бях завладян от това, което научавах за Божията любов и благодат, открих, че вече наистина споделям Христос и резултатите не закъсняха. Забелязах, че реакциите ми към другите хора са се променили. Винаги съм бил твърд, властен бизнесмен и бях прехвърлил тези качества и в християнския си живот. Но сега започнах да проявявам чувствителност, искреност, загриженост, простителност и дори нежност към семейството и служителите си. С други думи, разбрах, че преживявам Христовата любов към хората – тази любов, за която се говори в 1 Коринтяни 13 глава, чуйте 4 до 8 стихове. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее. Не безобразничи, не търси своето, не се раздразня. Не държи сметка за зло. не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада.
Уважаеми слушатели, този вид любов не е чувство. Тя е отношение, което разкриваме чрез определени действия. Въпреки че години наред признавах 1 Коринтяни 13 глава за критерии, казва Боб Джордж, аз никога не можех да го постигна. Но сега открих, че любовта е реалност за мен, без борба и съзнателно напрежение. Как се случи това ли? Разбирането, което Бог ми даде по този въпрос, сякаш беше ключът, който запали всички лампи в къщата. Осъзнах, че 1 Коринтяни 13 глава описва не само любовта, която трябва да имаме един към друг, но и Божията любов към нас. Можете ли да си представите последствията? Как ви обича Бог? Заместете в този пасаж стиховете «Любовта е» с «Бог е» и вижте какво ще донесе това в сърцето ви. Бог е винаги дълготърпелив с вас. Той винаги е милостив към вас. Бог не завижда, не се превъзнася, не се гордее. Бог не безобразничи спрямо вас. Не търси своето, не се раздразнява лесно. Бог не държи сметка за вашите злини, не се радва на неправдата, се радва заедно с истината. Той винаги ви пази, винаги вярва във вас, винаги се надява за най-доброто, всичко издържа с вас. Божията любов към вас никой не отпада. Дали това заместване е допустимо? Във всички случаи. Библията казва, че Бог е любов. 1 Йоаново, 4 глава, 8 стих. Споделял съм това с много хора, продължава авторът, по време на съветванията си съм бил свидетел на това, как очите им се разширяват от удивление. Искаш да кажеш, че това е начинът, по който Бог ме обича? Казват те. Изглежда твърде хубаво, за да е истина. Докато изучавах Божията любов, още няколко стиха оживяха за мен, казва Боб Джордж. Нова заповед ви давам. Да се любите един другиго, както аз ви възлюбих, така и вие да любите един другиго. Йоан 13 глава 34 стих. Приемайте се един друг, както Христос ви прие за Божия слава. Посланието до Римляните 15 глава 7 стих. А бивайте един към друг благи, милосърдни. Прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Посланието до Ефесяните 4 глава 32 стих.
Как трябва да се обичаме, приемаме и да си прощаваме в името на Исус? Така както Христос ни обича, приема и прощава. Когато го осъзнах, разбрах, че този закон ръководи човешките взаимоотношения. Ще се отнасяме към другите със същата мярка на любов, приемане и прошка, която, правилно или не, смятаме, че получаваме от Бог. С други думи, ако смятам, че Бог ме харесва, когато съм добър, но ме мачка, когато съм лош, как мислите, че ще се отнасям към вас? Точно по този начин. Не мисля, че има християнин, който поне веднъж да не си е задавал въпроса: защо не намираме в църквата повече любов? За мен отговорът е много прост. Причината за недостатъчната любов в църквата е, че тя няма ясно разбиране за Божията любов. Ето защо страстната защита на посланието за Божията благодат от легализма не е просто ровичкане из библейските стихове. Нашето собствено разбиране за Божията любов и приемане оказва влияние върху всяка област на нашия живот, особено върху взаимоотношенията ни. Срещал съм в часовете ми по съветване, казва Боб Джордж, много различни семейни и лични проблеми, чийто корен обаче е един и същ – неправилното разбиране за Божията любов. След като стигнах до тези истини, особено след като разбрах пасажа в Ефесяни 3 глава, 14 до 21 стихове, след дълго лутане, аз намерих отговора на въпроса какво представлява да бъдеш изпълнен с духа. В тези стихове Павел се моли за ефесяните, Бог да ги утвърди здраво, със сила, чрез Божия дух във вътрешния човек. Тази молитва за сила привлече вниманието ми, защото нещата, които казва след това, са толкова различни от всичко, което очаквах. Винаги съм се молил Бог да ми даде сила, казва Боб, за да върша различни неща, но Павел загатва, че имаме нужда от сила за нещо друго. Да се всели Христос във вашите сърца, чрез вяра, тъй щото вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните с цялата Божия пълнота. Ефесяни 3 глава, 17 до 19 стихове.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032 633 533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Скъпи приятели, за какво ни е необходима сила, за да разберем Христовата любов? И какъв е резултатът от това да познаваме тази любов, която никое знание не може да обгърне? Това, че ще бъдем изпълнени с цялата Божия пълнота. И тук най-после аз открих отговора, който търсех. Едно практично обяснение на това, какво означава да бъдеш изпълнен с духа. Да си изпълнен с духа означава да бъдеш изцяло изпълнен с познанието на Божията любов и благодат в Исус Христос. Колко е практично това? Ако се извади от контекста си заповедта в Ефесянам 5 глава 18 стих да се изпълваме с духа, звучи таинствено и даже мистично. Но две глави назад Павел ни казва какво означава това. Сравнението в 5 глава 18 стих с това да се опиваме с вино показва, че да бъдем изпълнени в кавички означава да се оставим изцяло под влиянието на нещо до такава степен, че да сме контролирани от него. Ако сме изпълнени с гняв, тогава какво ни контролира? Гневът. Но ако сме изцяло потопени и изпълнени с познанието на Божията любов и благодат, тогава под контрол на какво сме? На Божията любов. А когато сме пълни с любовта на Бога, нищо не може да я спре да прилива и към другите хора. Нашето сърце откликва на Божията любов, на която изобщо не можем да устоим, както тялото не може да устои на ритъма на музиката. За нас става радост да представим умовете и телата си на един Бог, който ни обича със съвършена любов и който идва да живее в нас. Когато умът ни е пълен с Божията благодат, християнският живот вече не ни се струва нещо нереално. Напротив, за първи път в живота си се чувстваме напълно естествено и нормално. Това съвсем не означава, че няма повече да имаме борба в себе си или че няма да ни се налага да използваме волята си. Плътта продължава да желая противното на духа, а духът противното на плътта. Понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Казва апостол в посланието до Галатяните, 5 глава 17 стих. Плътта продължава да изпраща сигнали към нашия ум и призовава към страх, гняв, похот, егоизъм. Но вече не е необходимо да живеем в робството на тези неща, защото Бог ни е дал и отговора. Проче, казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти.
Този стих е точно толкова важен поради нещата, които не казва, колкото и поради онези, които всъщност казва. Забележете, че в него не се казва, че желанията на плътта ще си отидат от нас. Докато живеем в тези грешни тела, ще чувстваме влиянието на плътта в нас. Тук също не се казва, почистете плътта си и тогава ще бъдете духовни. Струва ми се, че огромен брой християни получават точно това. То никога няма да подейства. Първо, защото може да се трудите цял живот, но няма да успеете да изчистите плътта. Христос не дойде, за да подобри качествата на нашата плът. Той дойде, за да я екзекутира и да ни даде нов живот. Ако се опитваме да я очистим, значи сме се върнали към закона, връхната точка на безплодните ни усилия. На второ място, ако вземем като илюстрация примера от началото на тази тема, когато допускаме грешката да се опитваме да очистим сами себе си, все едно казваме, ако пляскаш и тропаш правилно в ритъм, ще чуеш музиката. Не, Бог иска да слушаме Неговата музика, посланието на Неговата безусловна любов и приемане, и чак тогава ще откликнем на онова, което чуваме. чуваме.
Божията любов, уважаеми слушатели, работи в сърцата ни на едно много по-дълбоко и чувствително ниво, до което не могат да достигнат нито законът, нито самодисциплината. Лично аз научих това от един случай с моя син Боб, когато той беше на около 10 години, разказа Боб Джордж. Един ден четях Библията си в моя офис и наистина се наслаждавах на едно чудесно време с Господа. Докато се молих в ума си, аз попитах: Господи, аз искам да бъда такъв човек, какъвто ти искаш да бъда. Ако има някоя област, в която нещо не е наред у мен и аз не го осъзнавам, моля те да ми го покажеш. Бях напълно смаян от онова, което дойде в ума ми. Понякога след църква с нашето семейство имахме обичай да обядваме някъде навън. Всеки път това започваше като едно забавно време, но като че ли винаги завършваше с някакво напрежение във въздуха. Започнах да се чудя защо. Когато размишлявах за тези обеди навън, аз си представях една сцена, която се беше случвала много пъти. Боби беше ентусиазиран младеж и наистина много му харесваше да ходи на ресторант. Особено му доставяше удоволствие да си поръчва каквото и да е ястие, включващо думата луксозно. А това много ме дразнеше. Сякаш Боб не можеше да си поръча обикновен чизбургер, но трябваше да е луксозен чизбургер. И разбира се, това винаги беше най-скъпото нещо в менюто. Всеки път аз му се карах за това и създавах тягостна атмосфера за цялото ни семейство по време на обяда. Това беше един от случаите, когато макар, че нямаше ясен глас, сякаш аз и Бог проведохме следният разговор в моя ум. Той ме попита: Боб, ти колко би искал синът ти да похарчи за един обяд? Колко щеше да ти задоволи? Не знае, Господи. Може би 2,25 долара. Боб, колко струва един луксозен чизбургер? Ами около 2,75 долара. Колко пъти в годината излизате заедно навън за обяд? Аз се замислих. Предполагам, че около 50 пъти, ако ходим всяка седмица. Защо не се замислиш колко пари са това? Направих го. Взех един лист хартия и изчислих разликата за една цяла година. Излязах около 25 долара. Гледах листа втренчено. Беше местрам и се чувствах много глупово. Не ми беше необходимо да чувам глас, за да знае на къде отива този разговор. Боб, ти нараняваш чувствата на сина си, когато обичаш повече от всичко друго на този свят и разрушаваш взаимоотношенията ви само заради някакви си незначителни 25 долара на година. Без да се колебая, аз станах веднага и се отидах къщи. Повиках хвала Еми, Деби и Боби, им казах. Аз прекарах време с Господа и той ми показа някои неща, за които искам да поговоря с вас. Особено с теб, Боб. Нали си спомняш колко грубо се държах с теб всеки път, когато отивахме на обяд заедно? Как ти казах, че не знаеш за какво се използва дясната страна на менюто? Той кимна. Боби, когато ти виках, че си поръчваш прекалено скъпи неща, това нараняваше ли те? Той нищо не каза, но очите му се изпълниха със сълзи и устната му започна да трепери. Тази сутрин Бог ме подсети за нещо, което бях забравил от много дълго време. Когато бях на твоите години, баща ми правеше същото нещо с мен. И аз като теб не знаех за какво служи дясната страна на менюто. Отношението му към мен винаги нараняваше чувствата ми и превръщаше семейните обеди в нещо не толкова забавно, колкото би трябвало да бъде. Боби, искам да ти кажа, съжалявам. Аз много ти обичам и искам да ти го кажа точно сега. Ако искаш луксозен чизбургер, можеш да си поръчаш луксозен чизбургер. И аз повече няма да го правя на въпрос. И така сложих край на този въпрос завинаги. Сигурен съм, че за повечето хора това може да звучи като прекалено обикновена илюстрация. Колко голямо значение може да има едно решение относно някакъв чизбургер? Но въпросът всъщност не е в чизбургера или в менюто. Той се състои в едно взаимоотношение на любов. Какъв закон изобщо би могъл да докосне тази ситуация? Никакъв, освен законът на любовта.
Уважаеми приятели, Бог говори на нас чрез апостол Павел. Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани. Само не употребявайте свободата си като повод да се разюздва плата, но с любов си служете един на друг, защото целият закон се изпълнява с една дума – сиреч в тая, да обичаш ближния си както себе си. Галатяни 5 глава, 13 и 14 стихове. Това е нашият стандарт и той наистина е един по-висок стандарт, отколкото цялото ни външно приспособяване към каквито и да било правила. Римляни 13 глава 10 стих го обобщава последния начин. Любовта не върши зло на ближния, следователно любовта изпълнява закона. А Христос каза: да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Думите му са записани в Матей 5 глава 17 стих. И той наистина изпълни закона не чрез онова, което не направи, а чрез това, което направи. Той живя един живот на съвършена любов. Господ Исус Христос каза още: по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Йоан 13 глава 35 стих. Има само един единствен начин да стане това. Първо трябва да приемем Божията любов и благодат, за да се настроим на вълната на музиката. В противен случай няма да имаме какво да дадем на другите. Но когато приемем Божията любов и се превърнем в канал за тази любов към другите хора, тогава можем да ходим, приятели, с пълната увереност, че сме изпълнили най-висшата Божия цел в ежедневния си живот, защото самият Бог ни казва: нова заповед ви давам. Да се любите един другиго, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго.
Уважаеми слушатели, ви бяхте с радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!